در زمره هواداران عثمان به شمار می رفتن. جنبشی که بر ضد عثمان روی داد از سوی انصار، مهاجران و همچنین شماری از مردم کوفه و مصر رهبری می شد. با این حال از اونجا که شهر مدینه شهر انصار بود، بنی امیه اونها را مقصر اصلی در ماجرای قتل عثمان می دانستن و تلقی می کردن. بنی امیه در پی انتقام از انصار بودن. از نظر یزید سرکوب وحشیانه مدینه در واقعه حره توسط مسلم بن عقبه که به سبب کشتار فراوانش به مصرف ملقب شد به عنوان انتقام خون عثمان از مردم مدینه تلقی می شد. عجیبه جریانی که بعد از سال 60 اتفاق می افته و اون همه مردم مدینه کشته می شن، یزید این را به پای کشتن عثمان می گذارد که در سال قبل از 40 سال 40 توسط مردم مدینه کشته می شود. ثابت فرزند عبدالله ابن زبیر به عبدالله ثابت فرزند عبدالله ابن زبیر به عبدالملک می گفت مردم مدینه عثمان را آن اندازه خار کردند تا در میانشان به قد رسید و اعتقاد به او نداشتند. این شواهد نشان میده که مهاجرین و انصار نقش مهمی در کار مخالفت با عثمان داشتند. مورخان متن نامه‌ای را که مهاجرین به شهرها نوشته و از آنها خواستند تا برای اصلاح اوضاع به مدینه درآیند نقل کردند. در این نامه آمده است از مهاجرین نخست و باقی مانده اعضای شورا به مردم مصر از صحابه و تابعین. بعد اینا رو می‌نویسن، این عنوان نامه است. بعد می‌نویسن به سوی ما بیایید و خلافت را دریابید قبل از آن که اهل آن را به نابودی بکشانند، قبل از آن که اهل آن را به نابودی بکشاند. بعد مطالب تند دیگری هم در این نامه است که من در اینجا از نقل اونها خودداری میکنم. امیدوارم که خدای متعال به زمامداران جوامع اسلامی توفیق بده که در راه صلاح و سداد جامعه اسلامی گام بردارن و تصمیمات مقتضی و صحیح را اتخاذ بکنن در مسائل مالی و در مسائل مدیریتی. این دو موضوع بسیار اهمیت بیشتری دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوب عزیز دوستلارموز این زردبیل رادیو سندا و جناب حجت الاسلام فهیمینیانو صحبت لرنون دوامون دا بگوینده اشتدوز حضرت امام علی علیه السلامون امامت و یشای شوران تاریخ نرایده بری قسمتون این تحلیل و تفسیرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. خبرت هست که بیروی تو آرامم نیست، طاقت بار فراق این همه ایامم نیست، خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد، سر مویی به غلط در همه اندامم نیست، میلان داری خانم نظری بیش نبود، چون بدیدم راه بیرون شدن از دامم نیست. شب برانم که مگر روز نخواهد بودن، بامدادان که ببینم طمع شامم نیست. چشم از آن روز که بر کردم و رویت دیدم، به همین دیده سر دیدن اقوامم نیست. گو همه شهر به جنگم به در آیند و خلاف، من که در خلوت خاصم خبر از عامم نیست.
کجا باشد بی تو فردایی، من و این شبهای دریایی، نه آوانی در شب ساحل، نه ابری تا گریدم برده. کجا باشد بی تو فردایی، من و این شبهای دریایی، نه آوایی در شب ساحل که آهنگی خواندم از دل. داغ این آشنایی ها، این جدایی ها، بنگر که به جان شعره ها دارم، که تو را به جهان آشنا دارم، من تو را دارم یار. زگریه چشمم چو دریا شد، کسی در من بی تو تنها شد، نه آوایی در شب ساحل، در این غربت ماندم با دل. چو قصه دریا تو هر شب این ناله ها دارم، تو میدانی ماجرای من، تو میدانی ای خدای من، تو پاکی چون خصلت دریا، تو میدانی قربت دل را، کجا باشد بی تو فردایی منو این شمهای دریایی، نه آوایی در شب ساحل که آهنگی خواندم از ده.
خوب عزیز دوستلارموز، التماس دعا وارموزی سیزار مرتلی شدنلار میزن یکی یا خلان شوخ سوب مسابی برنامه لرمیزن پخش زمانونا و سوب بزنن ملکوتی و مبارک آنلارونا گونش ساعت زودنسی برنامه سی تقدیم علیه تا بیلیده سوب مسابی برنامه لرمیز حضورزا باشلانسون التماس دعا.
Kulaq asçunun sazıyla çalınır nəvaz eşki. Olacaq mənim kiminlər yenə müftəlası eşki.
Günəş səd zəbəsi İlahi, bugün de sözümü senin ruh okşayan adınan başlayam ve senden medet isteyem. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş Saczadesinden siz aziz ve hürmetli eşidenlere selam. Bu vaxt ve her vaxt düz xeyr, bereket ve aydınlıkla doluyorsun. Bir de kainatla hemneva Rabbi Rabbi sesleyip Saczadelerimizi güneş ışıklık veren semta çağ ve nur ve şuurla ibadete محیا الله.
یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا
İlahi, sen dost tuttuğun kimse, bütün dostlardan biniyazdı. Ve sana arxalanan, heç kime ve heç neye ihtiyacı yoktu. Senden istiyem, beni de yoxun dost tuttuğun bendelerinden karar veresen. Ve beni nefs iblisinden kurtarasan, ki günlerimi qaranlıq və ləhzələrimi hürməssiz eləyib. Rəbbim, sən mənə rəhm eləməsən, ahirətim yaman və dünyam yanan olacaq. Ya ərhəmər rahimi.
Ya ərhəmər rahimi. Ya ərhəmər rahimi.
Bu vaxtınız xeyir olsun əziz və gürami dostlarımız. İnşallah ki, dünyəvi və uxravi saadətə çatasız və bu tofiq ilahi tərəfdən sizə rəqəm vurula. Əlbəttə, insan saadət və tofiqə çatmaq üçün cərəh təlaşdə eləyə. Din, insanı saadətə tərəf hidayət eləməqə lap kamil bir nüsxədi. Ona görə insanın da dinin bərabərində vəzifələri var. Çi mühümmi dinin dəsturlar və əhkamını əməl eləmək və din nəhyilədiklərindən çəkinməkdir. Zariyat surəsinin 56-cı ayəsində bu söz sərahətlə bəyan olub ki, Allah Teala buyurub, Mən cin və insi yaraddım, buna görə ki, məni ibadət eləyələr. Ayrı vəzifə dinin bərabərində onu yaxcı başa düşmək və tanımaqdır. Sonra din və dini ərzişlərdən difə eləmək. Bu barədə möhtərəm qarşınasımız Hüccətül-İslam İsa Əhmədpur toziq verəylər eşidək.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم olan şinevendelerin hürmetlerine selam و arzı edeb و ihtiram varım dey. Hürmetli şinevendeler ve istehli hemvetenler bu melekuti lehzelerde hamuzdan iltiması dua varım dey. Bugünkü bahsimiz mesuliyeti insan der beraber din ve bozorgan dindi. Din mecmu'i agayid, qavanin və bir teydat adabdır ki, insan onun vəsiləsi ilə az nəzər fərdi, istimai, əxlaqi, tərbiyyəti məsir-i səhihdə qədəm götürək və səadət o xoşbəxtiyə yetişək. Bizim neçə dənə vəzifəmiz vardır dərqibali din. Əvvəlin vəzifəmiz onu öyrəşməkliqdir. Peyğəmbərimiz buyurdu, hər müsəlmana vacibdir. Həftədə bir gün umurat dininə vəxt ayıra və başlaya onları Biləxərə bərrəsi eləyə, bəhz eləyə, bilmədiyin soruşa. Bir gün vəxt ayıra, dininə vəq qoya. İkiminci vəzifəmiz pəziriş-i məcmu'i dindir. Din bir dənə məcmu'i bir həm peyvəstədir və hər müsəlmanın vəzifəsidir bu məcmu'ənin hamısını qəbul eləyə və ona iman gətirə. Qur'an-ı kərim, onlar iki dinin bəzisini qəbul eləyə, vəli bəzisini inkar eləyə, qəbul eləmi, onları şədidən nekuhiş edir, rədd edir. Allah mütəlb edir, Ulaikə humul kafirunə həqqa. Onlar dərvaqə kafəri həqiqidirlər. Müsəlmanın həqqi yoxdur, dinin bəzisin. O ki, öz nəfinə vardır götürə, o ki, öz nəfinə dör, onu qəbul eləməyə. Üçüncü vəzifəmiz, eltizami əməlidir nisbət bir din. Müsəlmanın vəzifəsidir nisbət bir din. Bayət və nəbayət hay dinə iltizami əməlisi ola. Əslən, dindari bedun iltizami əməli təhəqquq tapmaz. İrtibatı bu iki dənə o qədər möhkəm və ustuvardır ki, bizim dinimiz hər yerdə imanla danışıb, onun kənarında əməli salihdən danışır. Yəni, hər kəs iman gətirir, gələk əməl də əncam verə. İman gətirəsən, namaz qılmıyorsan, imanın kamildir. İman gətirəsən, xums verməyəsən, zəkat verməyəsən, buna iman deməzdər. İman gətirəsən, həlal həramı gözləməyəsən, əmr-i bir məruf və nəhiyyəz münkər eləməyəsən, ona iman deməzdər. Əl-imanu əməlun kulluh. İman özü hamısı əməldir. Yəni, elə əməl eləsün, elə bil, imanın da vardır. Vəli iman gətirəsən. Şəhadətin deyəsən, vəli əhli əməl olmayasən, nə namaz, nə oruc, nə ibadət, nə itaət, ona iman deməzdər.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
Günəş Səccadəsi bərnaməsin bir hekayətlə davamladıyıq. Nəqlidi Əbu Abdullah Mağribi dey, bir gün biyabanda gedeydim. Bir cavan və nişatlı qulam gördüm. Çi nə heyvanı var, nə də yeməqə bir zadi. Dedim, ey azad mərd, nə vəsilən var, نده یه مغبر زادون بو وضعیت ده بو گرخلو بیابانده هراج دیسن دیدی ای شیخ ساغوا سلوا باخ جر اللهدان باشکا بیر چس جوریسن پس نه حیوان نه یه مغبر زاد اللهدان باشکا بیر نه توجه لازم ده برنامه دوام لادیو حجت الاسلام عیسی احمد پورون کارشناسی صحبتلرنی نیچین زبخشینه.
بحثمیز در مورد مسئولیت انسان در برابر بزرگان دینده. بزرگان دین انبیا و حضرات معصومین علیه مسلم ده. نیز پیغمبر و پیغمبرر همسه پروردگار عالمی محضرنده مسئول دولار. الله متعالون برابرنده مسئول دولار. بیز انسانلار دا علاوه بر اینچه پروردگار عالمون برابرنده مسئولوغ در برابر پیغمبرر و حضرات معصومین علیه مسلم دا مسئولوغ. سوال سوروشولاجاق هم مردمدان هم خود پیغمبرردن. الله متعال قرآنده بوری هم او شخصلری چی اولارا پیغمبر یولانمشوخ او شخصلردن سوال سوروشولاجاق مسئولیتلری وار درگبال پیغمبرر و همو پیغمبرری چی بیز اولاری بیانوان پیغمبر و پیام رسان الهی یولانمشوخ مردما او پیغمبرلرین özündən سوال سوروشولاجاق حال حاضرده ده امت اسلامینن وظیفسی و مسئولیتی نسبت به پیغمبر عظیم شان اسلام و حضرات معصومین علیهم السلام داد. بی تعداد وظیفه و مسئولیتمیز واردی. اولین وظیفمیز پیغمبری و حضرات معصومین علیهم السلامی تانماقلیق و اولارو فرمایشاتن اشیدی بولارا عمل لمقلیقدی. روایتده وارمزدی. مؤمن انسان مؤمندور مگرینکی الله پیغمبر و تمام حضرات معصومین علیهم السلامی تانیا متعالیه لی اولارو موردیندن مخصوصا آخر زمانده و از اموراتن ارزا وره اهل بیت علیهم السلامی فرمایشاتنا و زندگیسین اولارون فرمایشاتینا تنظیم الیه. ikinci وظیفمیز ایمان گتیرمقلیقدیر. اعتقاد به تمام پیامبران الهی از حضرت آدم تا حضرت خاتم انسانون وظیفسیدی علاوه بر اینکه الله ایمان گتیری پیغمبرلرین همسین ایمان گتیره و علاوه بر پیغمبرلر کتابهای آسمانیه و ملائکلره ده ایمان گتره. یعنی قبول الیه که ملائکه وار و کتابهای آسمانی ده وار. بلار هر تحتشی حسب اوستا ایمان کافی دور. üçüncü وظیفمیز تسلیم و اطاعت محضدی. هر امتون وظیفسیدی از پیغمبرنه مطیع محض اولا. بیز مسلمانلارون ده وظیفسیدی پیغمبر اعظمین برابرنده و فرمایشاتون برابرنده مطیع محض اولا. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. دوردومینجی وظیفمیز الگوگیریدی. حضرات معصومین انبیاء اعظمی özümüze الگو قرار وریخ. انسان اگر استیه دنیا و آخرت سعادتمند اولا گرج اهل بیت علیهم السلامی özüne الگو قرار وره. الله یان دویریوخ محمد و آل محمدن حرمتینه بیزی دنیا و آخرت اهل بیت علیهم السلامدن ایری سالماسون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انسان نقدر جناهچار اولا توبه قاپسی همشه özüne açıqdı. Bu şərt nənci özü də istəyə tövbə eləyə və qeydə. Səhifəyə Səccadiyənin 45-ci duasının bir bəxşi belədi. Mənim Mevlam, hər xəta və ləğzişçi eləmişük, böyük ola yabalaca, günahlar və məsiyyətlər əmdən ola ya səhvən, hamısında özümüzə zülm eləmişük. Ya o xəta ki, ondan ayrıların ehtiramın saxlamamışıq. Səndən istəyük, öz rəfət və rəhmətünlə bizi bağışlayasan.
Allah, erhamlənə Allah.
برنامه ناخرنده جلون بیرده عهد باقلی آغزمزنن بیرده جناه و اسیان طرف نجتمیه نفس استهلرن عزیز توتمیاخ و یارادانمزا شاچرالله. التماس دعا و خداحافظ.
فراغ صحبت دیوانگان کجا باشد؟ تو را که هر خم مویی کمند دانایی است، دست عشق تو هر جا که میروم دستی نهاده بر سر و خاری شکسته در پایی است.
خدا را خدا را خدا را بران بنده بخشایش خدا را بران بنده بخشایش است که خلق از وجودش که خلق از وجودش در آسایش است. کسی نیک بیند به هر دو سرا که نیکی رساند که نیکی رساند به خلق خدا. نصیحت شنو عزیز من، نصیحت شنو مردم دور بین، نپاشند در هیچ دل تخم کین. نصیحت شنو مردم دور بین نپاشن در هیچ دل تخم کین.
التماس دعا میلر نمازگزار بازگرداش نرمیز یا خونه شخص پزانان مبارک لحسنر نه اردبلین شرعی وقتینن بگن سه شنبه دیاینان دردینزی گününde سپازانی ساعت 5:58 دقیقه دولاتخ حق کلامی قرآن کریمه نورانی ها یلرمی تسلیم تلاوت نشده بلیتا سپازانان پیش وزنه گیدیو خستاد متولی عبدالعالم سسینن سپازانه پخش ولاتخ
اعوذ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي
سوبازانی اردبیل اخوغینم.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليّ ولي الله، أشهد أن حيّ على الصلاة، حي على الفلاح حي على
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضافين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أذرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان محمد رسول الله وان علي ولي الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
که ملکوت صاحبی حضرت پروردگار درگاهنده تاعت عبادت از عزیز اشدن لرمیز یرامی مومیلر قبول اصول هموزان روحتن التماس دو ورمزی سوی مسای برنامه لرمیزی شدن سوی پزانه پم شلدی و الانده خدمت از زباروخ جمعی همکنه اتفاقه نمیدوارو که سیزده ویزن یول بیر همین شباک اردبیل رادیو سنان برنامه لری شده سوز هر گون مصطفی زولیوخ بحرمند زولیوخ ولی فقیهین استانداکی نمایندستی و اردبیلی محترم مام جمعه سید الله دکتر سید حسن عاملی سخن رانسل آیری بیر قسمت اینن بگون ده لطفاً همراه لو بیرون وعی شده
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين قرآن الله تعالى أهدد إنسانلارنا إنسانlar bu kitabı okumalıdırlar الله تعالى sözü var beşeriyetine الله تعالى öz gayretinden kitablar yollayıp, öz gayretinden enbiyanı yollayıp, gayreti var beşeriyete, rehberan-ı salih-i asmanı tayin eleyip, olmaz ki Allah-u Teala mehlukun halk eliye, ama onun niyazın, o için onun kerametine merbutti, onu temin elemeye, bize vazifedir bu kitaba müracaat eylemeklik, bu Kur'an'ın şunu var, bu Kur'an'ın sözü var, esrarı var, adabı var, gebaidi var, usulü var. Bab-ı terriyette, bab-ı ilmide sözü var. Çıvları gelen müfessel danışak. Bu Kur'an'ı insan okuyanda bir şey için insanın gözüne evvelde deyey o kadar acibdi, o kadar acibdi. Bu kitap sahibi göreysen ne kadar ihtimam var insana, ne kadar yollarla insani muridi lütfi karar verey, cah nevaziş eley, cah teşvik eley, cah caizeyle danışey, cah tehdidine danışey, tarihten nekleley, usulü kevaid dey, ne kadar zerbülü mesel dey. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا هَيْ آيَنِ بِيَانَ دَنْدَرَيْ هَيْ سَزِي O tarafa döndereş beşer için ne kadar enbiya yollayıp eşitmeli budi buyuruyor ki beşer için kabağa sövürdü gördü peygamber geli döndü dala baktı gördü peygamber geli Allah öyle her taraftan peygamber yolladı niye yolladı sana ihtimamı var bunları yollayıp deyin. İnsanın aklı heyrandı. İki şey burada alacalı. Biri budur ki Allah'ın ne kadar